Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 8 de martio 2020, secunde Dominica de Quaresima. Oración. O Deo, cuje gloria es semper esser misericorde, sia graziose verso omnes che esseva discamminate de tu vias, e reportales retro, concordes penitente e fide resolute, a imbraziar e tenerse firmemente al immutabile veritate de tu parola, Jesus Cristo tu Figlio, chi con te e con le Spirito Sancte vive e regna un sol Deo, nunc e semper. Amen. Le prime lectura biblic de hodie veni del Vetule Testamento, ab le libro del Genesis, al capitolo 12, dal verso 1 al verso 4. Le personage historic de Abraham es considerate delle integre Biblia como le prototipo de quid vole dicer esser un credente, un modello de fide e de obbedienza al voluntate revelate de Deo. In le sequente conto nos trova le momento in le qual Deo le voca partir con tote lo che ille possede e ponerse in marcia pro lo che nos pote considerar le avventura del fide. Ora le Signor diceva a Abram, quita tu native pais, tu parentes e le famiglia de tu patre, e vade a in le terra che io va mostrarte. Io te facerà devenir un grande nazion, io te benedicerà e magnificerà tu nomine, e pro alteres tu esserà un fonte de benedizion. Io benedicerà illes che te benedice, e maledicerà illes che te maledice. Tote le famiglias del terra esserà benedicite per tu medio. Itaque Abram quitava su pais, sicut le Signor le habeva prescribite, e Lot vadeva con ille. Abram habeva 75 annos, quando ille quitava. Karen. Lettura ab le Nove Testamento. Lettera al Romanos, capitolo 4, ab le verso 1 al verso 5. E poi del verso 13 al verso 17. Sempre a proposito di Abraham, nos trova in este passage dell'epistola dell'apostolo Paolo al Romanos un belle explicazione che chi ha maggior valor all'oculos de Deo non es nostre obras, ma supertoto le attitude de fiducia che nos ha verso ille. Le obras che ille agrada es illos che consegue de un tal attitude. Che allora poteria nos dicer che Abram, nostre progenitor, secondo le carne, discoperiva tal proposito? Poiché si Abram esseva declarate giuste, poiché ille compliva le obras che le leghe require, ille haberea alique de che vantarse, ma non coram Deo. De facto, che dice le scrittura? Abraham credeva a Deo e isto le esseva creditate qua giustizia. Ora, le salario de un obrero non es considerate un grazia, ma un remunerazion debite. A chi non opera tamen, ma crede in Deo, le qual declara giuste le impie, suffide le es creditate qua giustizia. Poisce le promissa facite a Abramo a su descendentes, che ille haberea hereditate le mundo, non se compliva per medio del lege, ma per medio del giustizia che veni del fide. Proque, si illes deveniva eredes per le medio del lege, le fide esserea van, e le promissa esserea nullificate. De facto, le lege produce ira, proque ubi il non ha lege, il non ha mesmo transgressiones. Pro isteration, illo es per fide, proque illo sia secundo le grazia, con le resultato che le promissa es certe pro tote le descendentes, non solmente chi es subjecte al lege, ma alsi chi ha le fide de Abram, le qual es le patre de nos omnes, como il es scribite, io te renderà patre de multe naziones. Ille es nostre patre coram le Deo in le qual ille credeva, le Deo che dà vita al mortos e appella all'existenzia lo che ancora non esiste, como si illo existeva. Evangelio. Lettura ab l'Evangelio del Johannes, capitolo 3, dal verso 1 al verso 17. In le texto dell'Evangelio, che nos lege hodie, nos trova un homine, Nicodemo, che clam, celatemente, un nocte vade a incontrar Jesus. Ille non hardiva a facerse vider del gente che ille habeva apprezzamento e stima pro Jesus. Mesmo si Nicodemo esseva un sorta de magistro ille ipse, apud Jesus ille apprende un lezion de grande importanza. Conversazion con Nicodemo. Ora, un certe homine, un fariseo, chi si appellava Nicodemo, che esseva membro del consiglio governamental del Giudeos, veniva ad Jesus de nocte e le diceva: «Rabbi, nos sape che tu es un magistro che veni de Deo, quia nemo poterea facer le signos miraculose che tu face, nisi Deo es con ille». Jesus replicava: «Io te dice le solemne veritate, a minus che un persona ha nascite de supra, ille non poterà vider le regno de Deo». Nicodemo exclamava: «Como poterea un homine nacer de novo, quando ille es vetere? Ille non poterea ritornar in le ventre de su matre e nascer un secunde vice, nonne». Jesus le rispondeva: «Io te dice le solemne veritate. Nisi un persona nasce de acqua ed spirito, ille non pote entrare in le regno de Deo. Quid nasce ex carne e scarne, e quid nasce es le spirito es spirito. Assi, non sia surprendite che io diceva vos, il es necesse che vos nasce de novo. le vento spira ubi illo vole, vos audi le sono che illo face, ma vos non sape unde illo veni e a ubi illo vade. Assi, il es pro quicunque a nascite ex le spirito. Nicodemo replicava, quo modo iste cosas pote evenir? Jesus le rispondeva, tu es un magistro in Israel e isto tu ignora? Io dice vos le solemne veritate. Nos parla in re lo che nos cognose e testifica de lo che nos videva, ma vos non accepta nostre testimonio. Si io parlava vos in re cosas terren e vos non crede, como credera vos si io parla vos in re cosas celeste? E Nemo ascendeva in cielo, nisi chi descendeva del cielo, le figlio del homine. E sicut Moses levava le serpente in le deserto, ita iles necesse che le figlio del homine sia levate in alto, ut omnes chi crede in ille habe vita eterne. Quia isto es le maniera per le qual Deo amava le mundo, ille dava su figlio unigenite, ut omnes qui crede in ille non va perir, ma habe vita eterne. Quia Deo non mandava su figlio in le mundo pro condemnar le mundo, sed ut le mundo sia salvate per su medium. Responsa. Lettura del Psalmo 121. Le psalmista incoraggia le ver credentes a confider fiduciosamente in le aggiuta de Deo e doceles confider in su protezion. In prime loco, ille affirma che il es impossibile trobar alterubile salvazion. In secunde loco, ille exalta con terminos altissime le paterne cura de Deo in defender su fideles. Cantico del Pellegrinos che ascende a Gerusalem. Io levami oculos al montes, esque mi aggiuta va venir de ibi. Mi auxilio veni del Signor, le creator del cielo e del terra, che ille non permitte che tu pede face passos false, che tu protector non dormi. Reguarda, le protector de Israel non dormi ni somnole. Le Signor es tu protector, le Signor es sicut tu umbra a tu dextera, le sol non te percuterà durante le die o le luna de nocte. Le Signor te custodiarà de omne mal, le Signor proteggerà tu vita, le Signor te custodiarà quando tu entra e quando tu exi, nunc e pro semper. Nos termina nostre transmission hodie con un canto che riproduce le Psalmo 121. Ilo es cantate in lingua hollandese e io spero che de post haber audite le lettura in interlingua de iste Psalmo vos poterà appreciar le canto de iste Psalmo.